bueno, ba, asteazkeneroko zitari helduko diogu, asteazkenero egiten dugulako, argiako, argi aldizkarian jasotako edukien aurrerapena, ez eduki guztiena, eduki batzu bakarrik ekartzen ditugu ona, gainontzekoak, ba, bueno, entzule klasai asko irakorri ditzaten, eta datozen minutuetan, egingo dugu beraz, ba, hiru elkarrezketa erreportajeren aurrerapena hori egiteko, beti bezala, Asier Lopez dago, telefonaren bestaldean, arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Bueno, Asier, ba, helduko diegu gaurko gaiei eta hasteko beti bezala azaleko gaietik hasiko gara. Independentzia erreferendum bati begira jarri zarete, erreportaje zabala dakarzue, Kanaki herriaren ingurukoa, ba, bai, bueno, azken historia eta oraingo egoera, eta bueno, independentzia erreferendumarekin ere datorren ari begira jarri zaretelako.
Bai, nahi eta duzu Kaledonia berria, ala ditzen diote, alako izena jarri ziten frantesek Kanakia herriari. Ba, nahi dut duzu Kalonia herria buru jabetza osora heltzea eta independente bilakatzea, ba, hoiz izango da, erantzun beharko dioten galdera, Kanakiek, ba, referendum bidez, urrengo iganden tanez, urrengoan, urreko lehen iganden, urriaren lauan, ba, mila sortzion eta berroita mairutik indarrez kolonizatuak izan ostean, ba, baleguna arte frantziaren menpez egiten duen erriko, bueno, erritarrek. Eta, bueno, Kanakia segutzen ez duen entzan, ba, Pazifikuko isla multzo bada, ba, ozeanian, eta bueno, guztira gira zan, ba, bian Kataluniakoa dago buruan, Eskoziakoa, Gertuako herrien, bueno, ba, independentzia prozesua, baina hemen, bueno, hori lortu dute eta lortu dute gainera adostuta. Mm-hmm. Eta guztira bi referendum egin dituzte jada, laurogeita zazpian lehena, ba, independentisten boikotarekin, independentiste garai hartan, ba, ez dutelako, bueno, independentzia esala bozkatzen argudiatuta, ba, ba, hien eskubidea, galdutako eskubide bat, edo, bueno, indar eskendutako zerbait zutela bozkatu behar, ba, bueno, ez etza, noski, ba, Nikolaro eta sortzi arekin irabazizun.
Nei.
Aldiz, 2018ko azaroan, bigarren egin zuten, eta hor, gauzak asko zestua hori izan ziren, eta ezetzak berriro irabazi zuen, uneko berrogeita ma zazpi heldu gabe, eta, bueno, hortan ere independentismo zitua joan zen, zer reportajean hau erakurriko duenak, ba, hortuko denez, ba, independentismoen barnean ere gatazkan handiak izan dira. Eta, bueno, ba, olen hirugarrena ingo da, baina ez hori bakarrik, neumeuko akordioan, akordio horretan jasuzten, ba, bueno, erabakitzeko eskubidea, olen hirugarrena ingo da, baina berriz galduz gero, laugarren okera bat ere izango dute Kanakek.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, reportaje mamitxe gara, apur bat, bueno, ba, historia urbila eta esan urbila saltzen du, eta independentismoa eta unionismoaren arteko talkak, eta frantzeko gobernuak horren aurrean nola jokatu du, nero egitako represio bideak, eta barraka saltzeitu, baita gaur egun, ba, bueno, kaldotxe edo kaldotxe bezala ezagutzen diren, ba, bueno, zuriak edo pertsona zurien indarra eta horiek nola nagusiki ezetzen alde dauden, eta aldiz jatorrizko Kanakak ba, gehiengo handi batez ba, bai ezen alde, eta bueno, bozkatzeko baldintzak, zine bozkatu dezaken, zinek ez, bueno, oso alako gauze aritzen da erreportajanetan, bai enofa beroko irioenek egin dagoa.
Benetan interesgarria da, gainera atejoka dago urrengo referenduma, esaten zenuen bezala urriaren lauan izango delako, hala ere beste aukera bat gehiago ere badago beste referendum bat egiteko ezezko ateratzekotan, baina esandakoa erreportaje interesgarria da, mamitsua da, ba, bueno, datu asko jasotzen dituelako historiari begirakoak hain zuzen ere, eta bueno, herri hortan egondako bilakaera eta egondako ba, bueno, gatazka eta bestelakoak ere bertan jasotzen jasotzen direlako. Horixe azalera ekarri duzuena eta bueno, ba independentzia prozesu edo erreferendumaren eredu ere izan daitekena kasu hontan, baina jarraituko dugu aurrera hasier beste gai batzuk ere landu dituzuelako. Neturbila talera joango gara, adimen artifizialaren edo artifizialen inguruko erreportaje interesgarri bat dago daukazuelako jasota baita ere, kontaiguzu.
Bai, daki zuenez, abentzatorren inguruko albizteak ero eta ugariagoa direlako, artikuluak, komunikabideen artikuluak, idazteko gaitasuna izan balute makinek. Mm-hmm. Edo bintzat hori irakutzi zigun, artikula oinarri duen, iraiaren 8an The Guardianek, GPT-3 robotak iatzetako editoriala plazaratuz. Eta, adimen artifiziala bizitaren esparru askotan nola esartzen ari den, ikusten bizitzen ari gara, baina adimen artifiziala pixkat urbilagotik begiratuz gero, laiztero hartuko gara, eta la dio artikuluan, artifizialetik uste baina gutxeago duela.
Bai.
Eta hain zuten oinarrian, hori funtzionatu izateko oinarria dituen datu basek osatzen ari garela guztiok. Eta hain zuten ere, 21. mendeko lan berri bat ere, bilakatu da, klikaren langileriak deitutakoa, artikuluan estimaratzen den bezala, kapitalismoak ezinbesteko duen esplotazio mota, eta beste, eta asko sakondo gabe, robota, nahiko adimentsu izateko bidean, oinarrean, behar dituelako, klikatze, etiketatze, esaldiak berridazten, edo informazio simpleak sortzen adiko diren, pertsona asko.
Mm-hmm.
Adibidez, aipatzen du, ikerketa batean, ikusi izan dituela ikerketagilea, Pakistanen klik bakoitza 0,001 zentimo pagaturiko langileak. Eta, informazio metaketa zari garela, hortaz ere diardu artikula, onola gure datu pertsonalak, Silicon Valleyko erraldoiak erabiltzen dituen, eta gaur egun haientzako petrolio direla, borondatez denok emandako, edo askok emandako iritzi orok, oligopolioen zerbitzuren hobetzea dakarrela. Eta ondorio bera du, Facebook, Twitter, eta Instagramen jartzen ditugun, bizitza privatuak.
Mm-hmm.
Eta hortaz, behar du artikula, eta adimena, adimena izaten jarretzen du, pertsonak,
pertsonen
adimena atzean dagoelako. Mhm. Artifiziala.
Bai, adimen artifiziala entzuten dugunean ez atzean dagoen guzti hori ere agian ezagutu ere ez dugu egiten edo pentsatu ere ez dugu egiten, hori aurrera eramateko zer dagoen horren atzean eta artikulu hontan, erreportaje hontan argi eta garbi adierazten da, zein den ze munduk, inguratzen duen moduren batean esateko adimen artifizialarena. Utziko dugu alde batera gai hau azken erreportajera pasatzeko hasier eta kasu honetan fasismoari begira jarriko gara, Mussoliniri hain zuzen ere liburu baten inguruan hitz egingo dugulako, hain zuzen ere M trilogiako bigarren liburuaren inguruan Gorka Berezi hartuak egin duen erreportajean, kontaiguzu.
Bai, orain egun gutxi iraiaren 23an argitaratu da Italian Antonio Escuratiren M mendearen semea novela, arrakastatxo hori segida eman dion liburua, M. Providentziaren gizona. Lehenengo 2018an argitratutako lehenbiziko volumen horrek, izan zuen arrakasta kontuan izan da, gertakizun handia espero dute herrialdeko liburu denetan. Zer da, ezaguna edo bentsak kontroversia handia eragin dure bai, ze aldeko eta kontrako jendea agertu izan dalako.
Mm-hmm.
Benito Mussolini, taleko agintari fasista boterera nola iritsi zen fikzionatu zuelako, lan hasierako lan hortan, dola bi urteko lan hortan, eta den komentazio lan ikaragarria eginez, eta bueno, horren ondoren, ba, polemika eraginez, sortion herrialde baino gehiagoko lanak bere burua eleberritzat aurkeztu zuen, baina benetan fikziozko obra baten eta historia liburu baten arteko, bueno, nazketa bazan, kapitulo laburrak, zetasunez betiak, eta hien artean, ba, pertsonaia historikoek benetan bidalitako telegramen zatiak, egunkaritako artikuluak, gutunak, polizia txostenak, eta alakoak. Ze gertatzen da? Ba, bueno, gizakia, edo fasismoa, gizakia izan bazen, ba, Italiara eta Europara gizakie gaizkia ekarri, edo beto zen da, fasismoa gaizkia izan bazen, Italiara eta Europara gaizkia ekarri bazuen, hori naturaltasunez agertu behar da novelan, alesaten zuen. Eta hain zuzen ere, ba, liburunek sortu duen efektuetako bat hori da, liburu irakurtean, ba, Mussolinik munstro historiko izateri usten diola, baldintzat konkretu batzuk baliatuz boterera iritsi den pertsonaia bi urteko. Mm-hmm. Ba, noski, ba, gara egongo egoeran, no? Neofasismo gorakadan dagoen, ba, batzuei irutu zaila agian hori fasismoa, bueno, nola bat gizaki txura jartzea, eta beste batzuei aldiz, ba, boixe bera aldarik atzen dute. Ba, gogorra izanik ere, hori pertsona eta bio bezalako pertsonak egin zute, baldintzatuta eta jakina, ba, ideologia gogor eta baten bitartez, egin zuten astakeria iteko. Ba, bueno, ba, interesgarria.
Debate interesgarria da, ez? Bueno, neutraltasuna hitza ere erabiltzen da erreportajean eta horrekin lotutakoak dira, ez? Azaldutako, ba, bueno, eztabaida hoiek, atazka hoiek ere liburu honi dagozkionak. Beraz, bueno, ematen du irakurtzerakoan ere norberak, ba, bueno, pentsatzeko eta sakonago hausnartzeko aukera. Hortxe gaurko, ba, bueno, atal hontan, argiaren tarte hontan aurreratuko dugun azkeneko reportajea hasier, baina amaitu aurretik ba, beti bezala galdetuko dizut ea beste amuts hori bota nahiko zenuken hauek ba, bueno, jasotako guztien arteko gutxi batzu bakarri direlako.
Bueno, ba, agian pertsonaia talean elkarrizketatu pertsona, baina Gasteizkoa agian esakutuko duzuena, ba, ba, ni adibidez bere mezua orain arte ez dekan hain entzun eta oso potentea iruditu zait, bera gorra jaiotzen, gorrez osotuako familia batean, zein hizkuntza du lehen hizkuntza, eta gorri izaira, ba, aldintza bezala baino, identitate gisa bizu, eta hortik sortutako diskursoa, ba, oso interesgarria iruditu zait, eta bueno, ba, miren artitxekindeko elkarrizketak izan, oso zorik irakurtzeko moduko eritu zait.
Mm-hmm. Ba, azken amutsa botako dugu, gorren munduan ere, ba, bueno, pixkanaka entzuleok sartzen joateko eta gehiago ezagutzen joateko, Ainhoa Ruiz de Angulo Gasteiztarrari egindako elkarrizketa hau, benetan interesgarria, beraz, ba, bueno, gomendioa hemen txautziko dugu ere, ez bakarrik azken amutsa hau, baizik eta ba, bueno, aldizkari guztia irakurri dezaten entzuleek. Asier, honekin amaituko dugu, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beste hainbat gai landuko dituzuelako. Oraingoz, honekin geratuko gara. Eskerrik asko eta datorren aste arte.
Hori da, datorren aste arte.
Agur.
Jo.